Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. Ви на хвалях Радіо Радце. При мікрофоні Олег Хоменко і дослідчо-познавальна програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Стрижнєва тема наших програм – білорусоцентризм і все, що зв'язана з його міфологією. Ми згадуємо історію, легенди, подання, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. До того ми слухаємо відмітні і цікаві білоруські і сусвітні популярні фольклорні музичні твори, що безумовно важливо для формування відповідного настрою під час наших зустріч. Калі ласка. Фабула де футуро. Міфологія будучині. Свідомість і тоєсність. Асенсування поняттів етнічне згуртування як народ і нація, народ, який має устойливу систему трансляції усіх складників власної національної культури, потребує визначення відповідних їм форм свідомості і тоєсності. Зауважимо, що національну свідомість від національної тоєсності у наших розмовах ми будемо відрізнювати. Калі кажам нацыянальная свядомасць, то гаворка ідзе пра нешта супольнае, згуртаванае, агульнанацыянальнае, дзе сцвярджэнне адбываецца ад імя супольнасці ці ад імя народу. Калі ўжываем паняцце нацыянальная тоеснасць, то тут прысутнічае персанальнае ўсведамленне асобы таго зместу, які існуе або адвяргаецца нашай нацыяй. Сапраўды гэта рэчы вельмі блізкія, але яны маюць два вектары. Першы – я маю намер уплываць на нацыянальнае грамадства, другі – нацыянальнае грамадства уплывае на мяне. Беларусацэнтрызм узмацняе сваю карысную сутнасць тады, калі разглядаецца як мінімум з двух гэтых пунктаў гледзішча – нацыянальная свядомасць і нацыянальная тоеснасць. На практычным прыкладзе разбярэм гэта пасля музычнай паўзы, то не губляйце нашу хвалю. Фабула де футуро. Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Національна свідомість і національна тоєсність – тоє два вектори, які ми улічуємо під час нашого асансування динаміки міфології білорусоцентризму. Коли вживаємо поняття «національна тоєсність», то тут присутнічає персональне усвідомлення особи того змісту, які існує, приймається або одвергається нашим народом нацією. Сапраўды, тоеснасць і свядомасць тут гэта рэчы вельмі блізкія, але яны маюць два вектары. Я маю намер уплываць на нацыянальнае грамадства, і нацыянальнае грамадства ўплывае на мяне. На практыцы гэта адбываецца наступным чынам. Асоба, якая прэтэндуе на ролю эксперта, сцвярджае нешта, напрыклад, вось гэта рэч ці гэта з'ява святыня беларусаў. А той чалавек, які гэта чуе, або прымае гэта да ўвагі, або можа умоўна пагаджацца, або ігнараваць інфармацыю ці не пагаджацца катэгарычна. Салідарная свядомасць тады не паўстае, калі вобразы і сэнсы нацыянальнай міфалогіі знаходзяцца не ў дынаміцы, а ў статыцы. Канешне, сцвярджаць, што будзе заўтра, нельга без канстатацыі, асэнсавання таго, што было ўчора, ці адбываецца зараз. Але, каб у кожнага з нас з'явілася жаданне патрэба ўплываць, змяняць грамадства, неабходна, каб усе актары дзеі знаходзіліся ў прасторы, якая пастаянна фіксуе, аналізуе, пераправярае вобразы, сэнсы, дамінанты, каштоўнасці і міфалогію сучаснай Беларусі. Таму мы працягваем гаварыць пра беларускую этналогію мінулага, пакуль з апірышчам на археалагічныя і пісьмовыя крыніцы. А пра аналіз галагруп і тое, што адбываецца, адбудзецца зараз, будзем гаварыць некалькі пазней. Сёння мы, як і планавалі, узгадаем культурныя дамінанты этнагістарычнага рэгіёну беларускае заходняе Палессе.
Business as usual. living the right and fall, fighting to win them all, nothing unusual. And I am still standing tall, like business as usual. One day we'll take it all, everything possible. We really want a champion, get things together and touch millions. I feel it coming and see them running. What a stunning journey. What a painful learning. Want to make it, want to take it, want to make the vision take it. Want to light the fire up so the future you can spread it. Want to lead the righteous, focus and ambitious. Want to be somebody before your train to draw. My time is precious. Business as usual, living the rise and fall, fighting to win them all, nothing unusual. And I am still standing tall, like business is usual. One day we'll take it all, everything possible. And dreams, but I'm on it. Time to cross a bridge over the deadly process. From my inspiration hides in all that we and know we find it. People will be very happy when we're on it. Yeah.
So, father, I wonder if I could get free pass into your soul. You and your mama, your papa, your daughter, everyone who's in control. Because of the world. Time out, no. Shut up. Thank you.
Business as usual. Living the rise and fall. We will unite them all. Nothing.
Into your soul. You and your mommy, your puppy, your daughter, everyone is in control.
Stick to the mother, can we don't want to help me conquer the world.
Time I run out.
No, shalom, and thank you all.
Fabula del futuro. Міфологія будучині. Західнє Полісся. Сучасний білоруський народ сформувався як центр шерегу близьких, але адмітних етноплем'яних згуртування, у стрижнім яких були наші вибітні реки – Двіна, Дніпро, Ньоман, Прип'ять і Березінський центр. До того, Прип'ятський етнорегіон традиційно поділяють на усходнє і західнє Полісся. Західнє Полісся – історико-етнографічний регіон, який займає більшу частку Берестейської ці Брестської в області. На півночі па верхов'ях рек Нарев і Ясельда межує з Панямонням. На північному сході, у сході від Теляхани Лунінця і далі па міжреччі Гарині і Ствігі – умовна межа з усходнім Полісцем. Північні межі стосуються з зони розмежування місцевих етніконів. Північні межі стосуються з зони розмежування місцевих етніконів – Полішуков і Літвінов у межах Панямоння. Етнікон багновіки у дочиненні Полішуков я зустрікав тільки у літературі, на практиці ніколи. А ось літваками називали яуреїв менавіта Полішуки, гэта я сам чув. Дадам, што ў большасці сучасных інтернет-ресурсаў вы можаце прачытаць, што Палесе на поўначы мяжуе з Чорнай Руссю. Але я адвяргаю гэта катэгарычна, аб чым мы размаўлялі раней. Венецыянскія мапы 15-го стагоддзя расшыфраваны няправільна. Там паўночныя землі намаляваны не ў версе, як мы прызвычаіліся, а ў нізе. На тэрыторыі заходняга Палесся дагэтуль вылучаліся мясцовыя этнаграфічныя групы пінчукоў і пабуджан-падляшша з уласцівымі ім самабытнымі рысамі традыцыйнай культуры і побыту. У цэлым межы рэгіёна супадаюцца рэалам заходнепалескіх гаворак, таму што пры вызначэнні гэтага рэгіёну абапіраліся на моўныя асаблівасці ў першую чаргу. Thank you. Абла де Футуро, героям, символам, домінантам і коштовностям білоруса-центричної системи мислення. Етногенез Полісся. На думку некоторых доследчиков, Заходнее Полесье является часткой славянской прародимы або одной из зон старожитной миграции праславян. Старожитное славянское насельництво Заходнего Полесья больш шчыльна звязана с паўднёва-заходнімі славянскімі групамі, якія пазней табарыліся на землях Вялікай Маравіі, чым с усходнімі, паўночна-усходнімі групамі балцкай культуры. Археалагічныя крыніцы паказваюць, што гэта старадаўняя славяна-балцкая памежжа праходзіла па рэчцы Гарынь. Гарынь – тое правы прыток Прыпяці, прыходзіць да нас з Украіны даўжыня беларускага русла каля 80 кілометраў. Пазней гэта мяжа перамесцілася на Буг. Гэта адбылося падчас заняпаду Рымскай імперыі. Пры гэтым шэраг археолагаў сцвярджаюць, што ў 4-6 стагоддзі нашай эры археалагічныя комплексы Брэсцка-Пінскага і Валынскага Палеся не былі ні тыпова дрыгавіцкімі, ні тыпова вылынянскімі, ні тыпова драўлянскімі. Не выключана, што тут знаходзілася некая асобная ці усходнеславянская, ці самапаўднёвая балцкая племя. На мяжы 7-8 стагоддзяў асноўныя групы мясцовага насельніцтва Заходняга Палеся ўвайшлі ў Валынянскі саюз. Тады гэта дало значны штуршок у славянізацыі Заходняга Палеся. У 10 стагоддзі мела месца перасяленне буйных груп яцвягаў з паўночнага захаду. З канца 10 стагоддзя ўзмацняецца дрыгавіцкі ўплыў, а асабліва ў паўночна-заходняй частцы рэгіёна. У 13-15 стагоддзях быў яшчэ адзін буйны заход перасяленцаў з Валыні. На гэта паказваюць археалагічныя крыніцы, але па пісьмовым крыніцам тое не заўважна. Fabula de futuro. Міфологія будучині. Калі говорить про етногенетичний склад насельництва Заходнього Полісся наприкінці 18-го, на початку 19-го стагоддя, то можна стверджати, що це був самий славянський регіон Білорусі. Пращурами тутешых палішуков былі волыняне, бужане, дрыгавічы, драўляне, асіміляваныя яцвягі, перасяленцы з Мазовіі ды іншыя. Падчас уваходу гэтых земляў у склад Вялікага княства ўзмацніўся працэс этнічнай кансалідацыі, уніфікацыі побытавых тэхналогій. Насельніцтва Заходняга і Ўсходняга Палесся вызначалася як рускія. При тым, што тут існавалі ў назвах спалучэнні Брэст-Літоўскі, літоўскія выселкі і на захад ад Валыні жылі і жывуць русіны. Яўрэйскія перасяленцы, якія прыйшлі сюды падчас пандэміі чумы 14-го стагоддзя, атрымалі дакументальны дазвол пражываць тут на пачатку 16-го стагоддзя. Але ў сярэдзіне 17-го падчас крывавага патопу былі моцна пабіты і расшчэплены. Вярнуліся пасля прымусовага выгнання з Расійскай імперыі на заходнія новадалучаныя землі на пачатку 19-го стагоддзя. Фабула де футуро. Міфологія будучині.
Serious times, things will never be the same again. I'll be fine. Just a few more worries on my brain. I know life will give us strength to remember, but right now the world must find a way. Yeah, yeah, yeah. Oh, I feel pressure upon me city.
things that look so pretty. 50-50 chance for a mass destruction. Escalating quickly, politician weak, we tricky, tricky pick, zeros of promotion, yeah. And I see the panic rising, the world ready for uprising. And I see the youth them wising. Oh, I guess we're living in some serious times. Things will never be the same again. I'll be fine, just a few more worries for my brain. I know life will give by strength to remember. But right now, the world must find a way. Whoa. Disappear. And I want the wire, no weapon fire. Just a big lesson for our sins. Now every day, a little prayer so we can win. And I see the panic rising, the world ready for uprising. So we hear the youth them wising. Oh, I guess we're living in some serious times. I'll be the same again. I'll be fine. Just a few more worries upon my brain. I know life will give my strength to remember.
Героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Во умовах одиної фактично федеративної республіканської монархії, якою і з'являлася Річ Посполітая, культурно-битові відрозненні поміж особними етнічними згуртуваннями поступово стиралися. Домінував процес етнічної консолідації са становчими і адмовними наступствами, які супроводжають подобні процеси. У 19 столітті Західня Білоруська Полісія потерпіла значно менш, чим інші регіони Білорусі, і тоді кінчатково оформилася у адметний етногісторичний регіон. А ось у 20-му столітті, як ми ведаємо, безліч трагічних подій значно змінили етнокультурний ландшафт усього Полісся і Білорусі у вогулі. У часи громадянської війни і українського голодомору у Західнє Полісся прийшло вельми шмат утікачів. У 20-30-ті роки українська мова почала переважати навіть у побутовому житку. Після Другої сусвітньої практично зникло уживання ідышу, які ведали більш полови жыхароў Пінску. Уживання польської мови так само сійшло на клін. Берестя цілком було заселено воєнними з Росії. Усі офіційні документи переведені на російську мову. Середня, середньоспеціальна і вищайша едукація спознала розбуральну русифікацію. На Полісі при видачі пашпартов тим, хто заповолено відказував на питання «Ваша національність», записували у відповідну графу «Національність» Белорус, незважаючи на тое, хто по національності були батьки чи брати. Колькасць загинулих і эмігрировавших была настолькі вялікай, што таким чынам падпраўлялі справаздачу этнаграфічных паказнікаў.
Rolling through the forces, rolling, rolling Палескія гаворкі. Да сённяшніх часоў дыялектныя тыпы заходнепалескіх гаворак адлюстроўваюць пэўныя моўныя асаблівасці старых міграцыйных рухаў. У выніку мяжа паміж заходняй і ўсходне-загародскай дыялектнымі зонамі амаль супадае з межамі Берасцейшчыны і Піншчыны часоў сярэднявечча. Межа радастаўскай мікразоны з літоўска-польскім памежам 14-18 стагоддзяў. Межа сярэднепагарынскіх гаворак з мяжой Дубровіцкага княства 12-15 стагоддзя. У складзе Вялікага княства заходняе Палессе складала берасцейскую зямлю, якая захоўвала ваяводскую аўтаномію і мела свае прадстаўнічыя органы, мясцовы сейм. Пасля анексіі расійскай імперыяй землі заходняга Палесся штучна далучалі спачатку да гарадзенскай, а затым да менскай губерніі. У перыяд з 21 па 39 год берасцейская зямля падпарадкоўвалася Рэчы Паспалітай Польскай як палесскае ваяводства. У 1903 годзе вучоным і мовазнаўцам Яўхімам Карскім была складзена этнаграфічная карта беларускага племені, якая з'явілася пасля даследаванняў, прафінансаваных Пітэрбургскім універсітэтам. Пры ўсіх акалічнасцях адзначым, што навуковая частка гэтага даследавання зроблена была якасна і карысна да сённяшняга часу.
Thank you.
фабула де футуро, героям, символам, домінантам і каштовностям білорусоцентричної системи мислення. Заходнє Полісся надзвичайно багато помніками природи, але за опошні 30 год від структурованої ахови засталося няшмат. У адрозненні, наприклад, від того, що робили у Житомирському Полісі. Але ми вилучимо Альманские болоты, той самобытный куток Пінського Полісся. Так само Зарыччя – гэта такая територія побач з мястэчками Хваенск, Пераров, Млынок, дзе ручаі і рэчкі, што ўпадаюць у Прыпяць на невялікай адлегласці, утвараюць у часы паводкі і прастору для палескіх рабінзонаў. А таксама заказнік Прыбужскае Полісся – дужа маляўнічыя мясціны, узятыя пад ахову высілкамі мясцовых актывістаў і польскіх прыродаахоўных грамадскіх арганізацый. Там існуюць яшчэ маладаследаваныя стаянкі часоў меза і неаліту, раскопкі якіх могуць прынесці цікавейшыя вынікі. Асобна пры размове аб нацыянальных беларускіх строях усяго Палесся мы яшчэ пагаворым пра адметныя дэталі адзення, якія тычацца заходняга Палесся. А зараз проста ўзгадаем, што даследчыкі вылучаюць як выбітныя дамачаўскі строй, святочныя жаночыя ўборы з Чачэрску, тое Берасцейскі раён, Кобрынскі строй, Маларыцкі строй, Мотальскі строй, Пінска-Івацеечскі строй. Важна не забыць яшчэ раз павесці пра Мотальскія і Пінска-Івацеечскія ручнікі. Але гэта размова наперадзе, а на сёння прыспынімся, і я, Олег Хаменка, развітаюся з вамі. Бывайце здаровы, шчасліва, пакуль.
Фабула де футуро. Даследчо-папулярная программа, присвеченная историчной и фольклорной мифологии.
Мифология будущей. It's beyond me now. It's behind me now. No absolution, a drop of confusion. I was looking for a new solution to forget you now and move on with my life. I haven't had a sleep since that night, so show me how.